้องการภาพจะถามในการจ่ายเงินเสียงจะถามไหมที่ถามพวกเราเองตั้งแต่เราดูข่าวโทรทัศน์มาเราได้ยินเสียงถามไหมมีคนอยู่ไหนได้ยินไหมคะใครเพียงความจำได้ยินไหมคะตั้งแต่เกิดเหตุได้ยินไหมคะแต่เราไม่ยินเลยค่ะเอ็งทำอะไรยังแต่ละก่อนที่เปิดดูคลิปเสียงเองได้ยินเสียงรถถังมันไม่เหมือนกันเลยกับรัฐทหารเมื่อที่ติดตามและเห็นผ่านจริงจังมันไม่มีเสียงค่ะไม่มีเสียงเป็นเสียงอื่นนะคะมันมีความหมายที่แตกต่างนะคะปฏิบัติการที่มีเสียงเล็กน้อยนะคะที่ไม่ใช่เสียงในเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุนะคะแต่นี่คือความกลัวจะไม่มีนะคะต่างค่ะในเหตุการณ์ถ้าเราได้ยินเสียงรถถังไม่มีจะข้ามขีดนะคะเราจะเริ่มรู้สึกต่างจากภาพข่าวที่มีที่ดูในข่าวนะคะว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงของสื่อข่าวที่จะเป็นทางไหนนะคะก็คนละเรื่องกันฉะนั้นการพยายามสร้างสื่อเรื่องนะคะที่เอามาจากแนวความคิดของอาจารย์คริสตินะคะเป็นฟังก์ชันทางเซลล์นะคะเป็นการยึดพื้นที่นะคะเพื่อที่จะนะสร้างสัมพันธ์ติดนะคะชุดใหม่นะคะหลังรัฐประหารทีนี้ทำให้ยึดพื้นที่ในบ้านเราตอนนี้ก็จะใช้คำว่าการชิงพื้นที่สูงนะคะหรือถ้าความหมายชิงพื้นที่สูงเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกว่าอันนี้ต่อรองของกลุ่มที่ทำพื้นที่ใหญ่เป็นข้อเสียงกันนะคะหรือไม่ก็เท่าเท่ากันนะคะเป็นเพื่อขณะนี้เนี่ยเป็นการบังคับยึดพื้นที่มากกว่านะคะซึ่งในแนวที่เกิดนะคะอาจจะมีแตกต่างเกี่ยวกับรัฐบาลที่แล้วนะคะแต่ก็มีความแตกต่างเพราะว่ามันอยู่ในสภาวะของรัฐบาลภายใต้คมท.และยุ่งไห่ของรัฐประหารนะคะแตกต่างในสิ้นเชิงนะคะในเมื่อบริบทใหญ่นะคะวิธีควบคุมสื่อที่เราเห็นนะคะเราก็ทบทวนกันสักนิดคือใช้รถถังนะคะเข้าใจคุณสถานีโทรทัศน์นะคะนั่นหนักคือคุณสถานีโทรทัศน์นะคะถึงว่าอำนาจการสื่อสารการสร้างสัมพันธ์สื่อนี้ตกอยู่ที่โทรทัศน์นะคะแต่ต้องยอมรับว่าประชาชนทั่วประเทศสื่อสารนะคะได้รับข่าวสารจากโทรทัศน์มากนะคะรถถังยังมีอยู่จนกระทั่งสามเดือนผ่านไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจมากว่าการควบคุมโดยอาวุธควบคุมการสื่อสารนะคะก็เกิดขึ้นในยุคนี้ทางที่เราไม่คาดฝันว่าการติดตั้งยังไม่จะที่อาศัยอาวุธนะคะจะยังจะกดดันนะคะแล้วก็ไม่ได้ถอนออกไปนะคะก็ยังอยู่การเชิญท่านเข้าพบในตั้งแต่วันถัดไปใช่ไหมคะเชิญสื่อเข้าพบหลังจากมีการรัฐประหารแล้วก็โอเคเกือบจะทุกอาทิตย์นะคะแล้วแต่ชุดต่างๆของนิสการพลาก็เชิญทางหน้าโทรทัศน์ก็มีการคัดค้านกระทวงถึงมากนะคะตอนล่าสุดนี้ยังกระเทือนจะมีคนกระแสหลักนะใหญ่ๆก็จะแล้วถัดมาก็จะมีการเชิญให้ชุมชนซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่เข้าถึงผู้คนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะคะเข้าไปพบด้วยนะคะก็ทุกคนก็ถูกบอกนะคะว่าขอความร่วมมือที่จะออกอากาศรายการต่างๆที่จริงแล้วเนี่ยผมทำดูแล้วมันควรทำจำอย่างนี้ตกตะลางนะคะเพราะว่ามันจะมีประกาศนะคะคณะกรรมการปกครองฉบับที่15/17ที่ผมได้ต้องถ่ายแค่ข่าวการชุดกระจายเสียงของประเทศไทยในวันที่เวลานะคะมียกเลิกการเคลื่อนไหวสายข่าวที่คุณลุงนะคะข่าวที่เราสามารถมีหลายๆเวลาแต่ก่อนนี้เราจะฟังข่าวเหมือนกับจับกล้างอาหารจานมือค่ะมื้อเช้าจบมื้อเช้าหรือเที่ยงหรือเย็นเที่ยงค่ะก็จะรับประทานอาหารเป็นอาหารประจำวันนะคะพร้อมกับอาหารที่เราใส่เข้าไปในร่างกายนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็ขึ้นข่าวตอนนี้กับข้าวมันนะคะกับข้าวมันและจะมีสองชุดนะคะข่าวจากที่ผู้ชายกับชุดของกองทัพด้วยนะคะ แล้วก็มีเรื่องของอสมทรค่ะที่ส่งคนเข้าไปยึดการบริหารขับยึดราชการก็มีการคัดค้านของพนักงานด้วยอันนี้ก็เรียกต่อนะคะนอกจากนี้ที่ผมเดินชัดในหมู่พวกเรานะคะก็คือติดตัวอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะอย่างที่มีคณะที่ลดมาคัดค้านเรื่องการติดตั้งทางสื่ออินเทอร์เน็ตนะคะนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งแต่ต้องสังเกตดูนะคะว่าการบังคับยึดพื้นที่ตรงนี้เนี่ยยังในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นสื่อที่คนที่ได้แต่มองไม่เห็นนะคะถูกบังคับยึดแบบติดเลยนะคะอย่างเว็บไซต์สิบเก้ากันยาไนท์นะคะมันจะติดตั้งหรือว่าอีกสามสามอันนะคะถูกติดเลยนะคะเป็นสื่อที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ในไซเบอร์นะคะนี่มีชนก็อยู่ไกลของเมืองที่เกิดนะคะต้องใจและฟังข่าวดูภาพว่ามีการติดตั้งนะคะหรือได้ที่ข่าวสามก็เดินออกไปข้างนอกแล้วก็โยนกลับเข้ามากระแสอันที่ถ่ายครั้งหนึ่งค่ะนี่คือกิจการที่ติดนะคะสื่อที่ไม่เหมือนสายตาเห็นเด่นชัดนะคะแล้วก็สำหรับสื่อกระแสหลักนี้ติดนะคะนี่ติดแต่ว่าเรียกไปพบบ่อยๆเรียกไปขอความไม่ดีบ่อยๆนี่คือข้อสังเกตนะคะว่าการเรียกไปพบเนี่ยในปี35นะคะนี่คือที่มีสามข้อความที่ถูกเรียกไปพบไม่มาได้นี่คือสันติบาลย้ายให้ติดนะคะให้ติดตัวเองนะคะไม่ไปนะคะมีการเขียนบทนำทักทายด้วยถ้าจะติดดาวให้มาที่เรานะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราสังเกตดูว่าเขาเดินไปพบก็เห็นไม่ไปทุกทีนะคะไม่เหลือเขามันก็แตกต่างไปเยอะทีเดียวนะคะจากรูปที่เราเห็นที่แล้วนะนี่ก็เป็นข้อสังเกตนะคะสาระสำคัญอะไรและความสำคัญอะไรในการสร้างมติสมัยนี้ที่เกิดขึ้นนะคะมติอันนี้อาจจะเป็นลักษณะโดยชั่วอาจจะไม่ใช่มติร่วมที่แท้แต่นะคะอำนาจรัฐในทางนี้ก็คือวางขั้นมติร่วมขึ้นใหม่นะคะสร้างความชอบธรรมและความไม่คงและความมั่นคงและกระดังเองเนี่ยเดียวกันก็คือการติดตั้งและก็ต่อต้านเสียงขัดขานนะคะมติร่วมที่สำคัญนะคะเรื่องงานองค์การสร้างนะคะกระแสเรื่องของที่สำนักนะคะกระแสเรื่องของราชาท่านนายนะคะเรื่องสุขภาพพอเพียงนะคะโดยเนี่ยเดียวกันก็จะมีกระแสด้านลบของเรื่องกระแสนิยมเรื่องคุณนิยมนะคะโดยที่กระแสที่อาจจะเป็นความจริงหรือว่าขึ้นใต้น้ำนะคะที่เราพูดถึงคืออินบ็อกซ์ตั้งอยู่นะกระแสผลิตการของคนทั้งงานทั้งปกครองทั้งของเก่าที่ว่ารัฐบาลที่ว่ารัฐบาลนี้ก็ไม่ได้ถูกนำเสนออย่างชัดเจนที่สุดนะท่ามกลางกระแสใหม่ที่กำลังเริ่มสร้างกันนะคะภายใต้กระแสที่ว่านี้เนี่ยก็คือการต่อสู้เพื่อที่จะนิยามระบอบประชาธิปไตยนะฮะอันนี้ขึ้นมาประชาเป็นสมมติขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะคะเพื่อทุกคนถูกตอกย้ำนะคะสอนนะทุกวันนะคะโดยเฉพาะผ่านสื่อที่เป็นกิจการหลักทางโทรทัศน์นะคะนี่เป็นเรื่องนะคะว่าความพยายามของกระแสที่จะสร้างนะคะวัฒนธรรมหรือว่ากระแสความชื่อใหม่ที่มาตอนนี้ก็คือเชื่อชูราชาชาติมันขึ้นมาเป็นหลักนี้นะคะแล้วก็ประชาธิปไตยมันก็จะบอกเสมอว่าเป็นเรื่องแรงนะคะเรื่องสำคัญเท่าไหร่นะคะประชาธิปไตยบอกให้เรามองเห็นที่ผ่านมาแบบเลือกตั้งมันก็ยังอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะถ้าจะให้ดีก็คือต้องมีนายกที่เรื่องของการเลือกตั้งด้วยนะคะก็โยนมาแล้วคำถามนะคะทีนี้ก็เริ่มนะคะที่จะตั้งคำถามและตั้งเลยนะคะว่าจะเกิดคอนเทนต์จะเกิดความเห็นชอบเรื่องในสังคมเรื่องสำคัญไม่รู้จักนะคะถ้าเสียงค้างน้อยมันได้ข้อมูลก็คงจะปรากฏขึ้นมาได้นะถ้าเสียงค้างมากโดยเฉพาะเสียงวิชาการมีมากนะคะก็จะต้องหลบเลี่ยงไปทำเป็นอย่างอื่นนะคะทั้งสื่อที่ทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างมากนะคะทั้งสอนทั้งบอกทั้งตอบย้ำนะคะแล้วก็มีที่ทำให้มีความน่าสนใจสนุกสนานนะคะการเล่าข่าวในรายการข่าวโทรทัศน์นะคะมากมายจะเรียกได้แค่รายมือนะคะมีมากอย่างทั่วถึงในทุกช่องนะคะไม่ใช่เรื่องในการตั้งคำถามนะคะแต่ทำให้บรรยากาศมันรุ่งเรืองนะคะ ก็คืออันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะคะที่ลดทอนเรื่องการมีการตั้งคำถามสันนิษฐานต่างๆนะคะและนอกจากนี้ยังเกิดเรื่องการใช้คดีพิเศษต่างๆจำนวนมากต่อเนื่องนะคะที่จะพูดถึงเรื่องของสถาบันหลักต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาบันทหารสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะก็มีอยู่ตลอดเวลานะนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งของกระบวนการที่แบบสร้างกระแสนะคะแล้วก็สร้างวัฒนธรรมให้เป็นที่รับเชื่อนะคะในระยะเวลาซึ่งไปไม่ถึงเดือนนะคะถ้าไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนกับทุกคนจะยอมรับนะว่าอีกปีเป็นเวลาที่กำหนดดิฉันว่าเราอาจจะให้ประชาชนพอใจแล้วด้วยว่าหนึ่งปีจริงจริงทำไมเรายอมรับหนึ่งปีนะคะทำไมเราให้ความเห็นแค่ไปหนึ่งปีมันแปลว่าอะไรนะคะแล้วถ้ามีการมาขอว่าหนึ่งปีหกเดือนล่ะนะสิ่งที่พูดกันก็เดี๋ยวหนึ่งปีหกเดือนที่ไหนก็จะเสร็จเราก็รอหนึ่งปีหกเดือนนะคะมันก็ทำให้เราอยู่ในเวลาของผู้ประกาศมาแล้วจริงๆด้วยนะคะถ้าเป็นนะคะก็สุดท้ายนะคะในลักษณะของการติดตั้งถึงการอุจจารนะคะถ้าที่เห็นนะก็จะปรากฏว่ามีอยู่ในเว็บหนึ่งประชาคายนี้นะคะมีทางเลือกนะคะหรือมีบทความนะในเรื่องนี้นะคะซึ่งคุณเขาจะเขียนได้ดีมากนะคะในท่านใดอย่างนี้มีการอ่านและรวบรวมบทวิชาวิจารณ์จากคอลัมนิสต์นะคะต่างประเทศอย่างรอบด้านกว้างขวางมาร้อยเรียงให้เราเห็นภาพนะซึ่งเราก็ไม่เห็นหนังจีนคนไทยกระจายหลักสักเท่าไหร่เลยนะคะทีนี้ผมคิดว่าเพื่อเป็นการมองแบบไทยๆนะคะไทยๆก็คือว่าก็มีการวิจารณ์แบบไทยๆเกิดขึ้นพอสมควรก็คือใช้วิธีชมบ้างติบ้างตั้งคำถามบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่เรากำลังอยู่ในที่ที่เขาอยากสร้างนะสำคัญนักติตัวกระสอบนะคะเราจะแช่งเหมือนสื่อมวลชนไทยนั่งกระเพื่อมนั่งกระเพื่อมนะคะต้องรักษาตัวรอดก็ใช้วิธีนะคะอย่างอีหลังอีเหลือที่เล่านะคะหลักไทยๆเราคงต้องลองดูนะคะว่าในภายใต้ในบทนี้เนี่ยเป็นการชมที่เราต้องอ่านระหว่างนักพักหรือว่าเขาชมจริงๆนะคะหรือว่าเขาแอบวิจารณ์นะคะอะไรต่างๆเนี่ยนะคะนี่ก็เป็นวิธีทำงานที่เราเห็นปรากฏอยู่ในขณะนี้นะคะนี่ก็คงจะประเมินหรือว่าสรุปข้อสังเกตต่างๆนะคะขออภัยที่ใช้เวลางานตรงนี้ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณอาจารย์นะคะใจใช้เวลาพอดีเลยนะคะอันนึงคือว่าใจโบราณเนี่ยจะมีสอนตอนบ่ายโมงนะคะฉะนั้นอาจารย์จะอยู่กับเราไม่ถึงเที่ยงเท่านั้นนะคะอาจารย์เริ่มจากการพูดถึงเปรียบเทียบนะคะปรากฏการณ์ทางการเมืองนะคะการรัฐประหารที่เกิดซ้ำซากในสังคมไทยนะคะว่าโดยใช้แนวมองของสัจนิยมนำประจันนะคะเอาเงินแล้วก็ใช้ในเรื่องใหญ่หนึ่งร้อยปีของความโดดเดี่ยวเนี่ยนะคะมันเป็นเปรียบเทียบที่ชี้ถึงมีมากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในเรื่องใหญ่เรื่องนี้นะคะหรือจริงแล้วในสังคมอันแบบอเมริกาใต้เลยนะคะยังก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมการเมืองไทยนะคะเราอยู่กับเวลาแห่งความที่มันไม่เคลื่อนหน้าที่ไหนนะคะที่มันอยู่นู่นนะคะซึ่งการที่มันไม่เคลื่อนหน้าที่ไหนเลยนะคะเวลาแห่งที่ที่อาจารย์ใช้คำว่าเวลาแห่งผู้ประกาศนำเนี่ยนะคะก็หมายถึงอะไรมันไม่มีความก้าวหน้ามันไม่มีการเรียนรู้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นจากเรียนประวัติศาสตร์เท่าไหร่นักนะคะซึ่งอีกแล้วเนี่ยนะคะคุณคิดว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในราตรีเดียวกันของคนไทยมันมีความคล้ายคลึงกันมากนะคะเรียกได้ว่าครั้งหนึ่งสังคมลาตินอเมริกาเองก็เป็นคนที่อยู่ภายใต้ระบบจัดการในอย่างยาวนานและเป็นคนที่เต็มไปด้วยความรุนแรงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรุนแรงด้วยฝีมือของตำรวจนะคะสังคมไทยเองก็เหมือนกันนะคะในปัจจุบันถ้าเราดูในเรื่องของการฆ่าตัดต่อที่เราแย่นะคะเราก็จะเห็นถึงอำนาจรัฐที่เข้ามาใช้นะคะกลไกอำนาจตำรวจนะคะในการที่จะครอบงำสร้างประชาชนอำนาจนะคะแล้วก็อาจารย์ก็พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าการพยายามที่จะสร้างสันตาสันพามติอันใหม่ขึ้นมานะคะหรือเขาคือเขาเซนนะคะโดยมองว่าหลังการรัฐประหารช่วงสุดท้ายที่ผ่านมามีความพยายามของกลุ่มอำนาจที่จะเข้าไปควบคุมแย่งพื้นที่สื่อเพื่อที่จะสร้างปฏิกรรมเกี่ยวกับสังคมการเมืองใหม่ขึ้นมาอย่างไรนะคะแล้วก็อันนึงที่ได้อยากจะเห็นก็คือว่าการแย่งพื้นที่สื่อที่นี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นโดยการบังคับ แต่ด้านเดียวนะจะเกิดจากความตั้งใจของผู้เรียนในการที่จะเซ็นเซอร์ตัวเองนะคะกับการกับการรับประทานครั้งนึงนะคะจะเริ่มต้นทีเดียวนะคะเราจะเห็นได้เห็นท่าทีของสื่อที่มีอยู่กับการรับประทานที่ส่วนใหญ่แล้วมีแนวโน้มในการที่จะสนับสนุนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถามดีว่าคือถ้าเราดูสื่อในไทยเนี่ยคือว่าเปรียบไม่ต่างอะไรกับการดูนิยายน้ำเน่านะคะดูหนังละครที่น้ำเน่าเราที่จะบอกว่าเราที่จ้างเขาบอกว่าเขาคนดูแค่แบบนี้ไม่ได้สร้างอย่างนี้นะคะซึ่งเป็นอย่างนั้นในไทยก็คือเรานี้นะคะไม่ได้ทำตัวเป็นผู้นำทางความคิดทางความเห็นในสังคมไทยแล้วก็เสนอข่าวตามกระแสส่วนใหญ่นะคะแล้วก็คิดว่าถ้าการรัฐประหารนี้ถึงแล้วนะคะในระยะอันใกล้นี้ไม่จะได้ท่าทีอะไรหรือว่าแสดงสิทธิการมากขึ้นนะคะคนเริ่มเบื่อหน่ายอุดตันมากขึ้นนะคะนี่เพราะว่าสื่อก็จะเริ่มเปลี่ยนท่าทีเองด้วยเช่นกันนะคะสำหรับท่านที่อยู่ข้างหลังนะคะท่านได้เลือกด้านล่างอย่างพอมีที่นั่งนะคะท่านสามารถที่จะท่านไม่ต้องเสียที่จะนั่งกับพื้นนะคะก็เดินขึ้นมาได้นะคะหรือไม่ก็ทางถ้าท่านมาด้านที่ทางฝั่งตรงข้ามนะคะทางตรงล็อบบี้ของคณะสื่อสารเนี่ยท่านจะได้ยินเสียงชัดเจนเหมือนกันนะคะสำหรับท่านต่อไปนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์สมศักดิ์ครับ
ขอบคุณครับผมกำลังจะทำสิ่งที่ผมเสียใจนะฮะคือที่มาทุกทายวันนี้นะครับเพราะอันนึงคือผมไม่มีประเด็นใหม่ที่จะเสนอจริงๆนะฮะถ้าใครอ่านงานผมเสมอผมก็คงรู้จักประเด็นกับบางอย่างที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นการพูดด้วยความเสียใจอย่างมากนะฮะไม่ใช่แต่บางอย่างที่ผมแบบพูดด้วยความที่แบบแฮปปี้หรือเพรสเชอร์บางคนเข้าใจว่าผมเป็นคนชอบด่าคนผมด่าคนแต่ละครั้งเนี่ยผมเสียใจที่มีคนถูกด่าเยอะนะฮะคนก็เลยบอกโอเคคนถูกด่ารู้สึกเสียใจแต่ผมว่าผมเสียใจไม่น้อยกว่านั้นทีนี้วันนี้เราพูดเรื่องสี่เดือนหลังการรับประหารเนี่ยผมจำกัดการพูดประเด็นเดียวนะฮะผมต้องขออภัยสำหรับคนที่อยู่เป็นประชาชนคนธรรมดาจริงที่นอกแวดวงนักวิชาการนอกแวดวงนักอาชีพนักศึกษานะผมจำกัดประเด็นเดียวนะครับเพราะเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าผมเข้าใจเรื่องการนี้สุดคือข้อสรุปผมง่ายๆเป็นเขียนมาได้ประมาณแค่บรรทัดหรือสองบรรทัดแค่นั้นนะครับว่าสี่เดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยปัญญาชนนักวิชาการอาชีพทั้งหลายเนี่ยได้ที่สุดผมว่าไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะฮะไม่เคยเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไม่เคยเรียนรู้ความผิดพลาดของตัวเองแล้วไม่เคยที่จะยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำผิดนะฮะคือทำตัวเป็นเทวดาพอๆกับเทวดาที่ชอบยกย่องกันนะฮะคือเล่นเลยนะผมเคยพูดหลายคนแล้วว่าแล้วแต่ยกย่องเทวดาเนี่ยนะฮะในระยะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ในงานชนมันเกิดขึ้นอย่างลอยๆไม่ได้ถ้ามันไม่มีอะไรบางอย่างที่คนเหล่านี้มันแชร์ร่วมกันแล้วสิ่งที่แชร์ร่วมกันคืออันนี้นะฮะคือความที่ไม่เคยหลายปีที่ผ่านมามันไม่เคยมีเรื่องความผิดพลาดตัวเองเลยจริงๆที่ผมรู้สึกเสียใจเรื่องนี้ว่าเอาง่ายๆเนี่ยรูปแบบที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยนะฮะรูปแบบการสัมมนาเนี่ยซึ่งเป็นรูปแบบที่เอาไปน้ำเลยที่โฆษณาเป็นจังหวะกระจายจริงไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องการเงินอย่างที่ที่เย็นกันมากหนึ่งพวกเรามีปัญญาเชิงทางการเนี่ยผมมีปัญหากับรูปแบบนี้นะฮะรูปแบบนี้ว่ามีหลายปีที่ผ่านมามันเจอเรื่องคนเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นฮีโร่ขึ้นมากลายเป็นผู้เอกขึ้นมานะนั่นนั่นคือคุณเนี่ยเดี๋ยวจะลงข่าวนะจำเลยในที่ชาวบ้านพูดอย่างนั้นนะคุณพูดอย่างนี้นะกระทั่งการเกิดภาวะที่มันฝรั่งเยอรมันนี้เยอะมากขนาดที่นักเดินทางคนหนึ่งสามารถเรียกนักข่าวมาเช็คคอนโทรลไม่ขึ้นหัวผ้าหรือข่าวที่มันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยคืออะไรอะไรที่ต้องผ้าหรือชีวิตดีหรือให้ภาวะรัศมีหลายปีที่ผ่านมาคือภาวะนี้มันภาวะที่คนรู้สึกไม่ธรรมดาแล้วคนก็เชียร์นะโอ้สะใจมากที่เรียกมาด่ารัฐบาลด่านักการเมืองเดี๋ยวไม่รู้ภาวะนี้มันเลือดขนาดไหนคือคนเหล่านี้อาศัยแรงโดดอะไรไม่ได้ผมไม่ได้เป็นคนพิจิตรอ่ะผมไม่เคยว่าคุณเป็นตัวแทนผมไม่รู้ว่าคุณเป็นตัวแทนของใครที่ไหนไม่เคยรู้ว่าคุณเป็นตัวแทนของใครที่ไหนภาวะแบบนี้คือถ้าเป็นสมณะในการเรียนในการโอเคนะฮะแต่ภาวะนี้มันขั้นที่มันรู้สึกมากนะฮะจะพูดถึงระดับฝรั่งที่ผมรู้ว่าผมไม่อยากจะทำอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นงานเสริมทางวัฒนธรรมตรงนี้ฮะผมบอกว่าถ้าการพูดเป็นประโยชน์บ้างเดี๋ยวก็คือให้ภาวะนี้มันยึดติดภาวะอย่างนี้ที่ผ่านมาในระยะ10 ปีผ่านมานะครับทีนี้ข้อสุดผมคือที่บอกว่าประชาชนยังไม่เคยเรียนรู้อะไรเลย4 เดือนที่ผ่านมาที่สื่อให้เห็นข้อที่สุดคืออะไรนะคือสื่อเรื่องนี้ฮะเนี่ยสื่อเรื่องนี้ที่กำลังโฆษณาขายตอนนี้เป็นการสะท้อนถึงว่าไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยที่ความผิดพลาดเดิมที่ผ่านมานะฮะข้อแนะนำผมว่าซื้อไปนะครับผมไม่อยากทำให้ผมเจ๊งนะฮะซื้อไปแล้วก็อ่านนะฮะแต่อ่านเสร็จไม่เอาไปเผาไฟนะฮะผมนี่ผมเรียนแบบคำพูดนะปรัชญาคนหนึ่งนะฮะอาจารย์สุยันต์คงทราบดีนะฮะแต่เด็กๆคนนะฮะนักปรัชญาที่เหนือคือภาษาอังกฤษเนี่ย ขาเสนอว่าสีเพิ่มในตามที่สีไม่ได้เผาไฟผมเห็นว่าเล่มนี้เนี่ยอ่านเสร็จจะเผาไฟได้เลยนะฮะโดยเฉพาะขึ้นแรงเนี่ยเผาไฟนะฮะผมไม่มีเวลาที่จะอธิบายเลยละเอียดนะผมยกตัวอย่างแค่สี่ประเด็นนะฮะเนี่ยสี่รายชื่อแรกเนี่ยนะฮะนิชิสุระไทวัฒน์พงชัยเนี่ยนะฮะก่อนไทวัฒน์เนี่ยผมได้เขียนลงในเว็บบอร์ดไปแล้วนะเราไปอ่านดูนะฮะคือไทวัฒน์เนี่ยเสนอให้เห็นว่าคือพยายามจะสื่อแจ้งตัวนะครับว่าที่ท่านผู้อาจารย์ท่านสองแง่กับการรับหาครั้งนี้ว่ารับหาไม่ด้วยความรุนแรงมากอะไรต่ออะไรบ้างและในบทความนี้เรื่องที่โจเซ่จะพูดต่อไปเนี่ยอาจารย์ก็พูดว่าเนี่ยอาจารย์ข้อกังขาทางศีลธรรมก็น่าหนึ่งไม่เห็นด้วยกับรับประหารนะฮะแต่ด้านนี้ก็เข้าใจเหตุผลของการรับประหารอะไรเงี้ยคือมันเสียไม่ขึ้นเหมือนเราไปดูอะไรที่บอกเนี่ยก่อนหน้ารับประหารไม่กี่เดือนเนี่ยข้ออ้างอย่างเดียวไปเลยพวกเจ็บที่พวกใครต่อใครที่เรียกร้องให้แก้หมอเสียดอาจารย์เชื่อว่าเนี่ยเป็นเจนที่เจนมีแผนการในวันที่23/5/2548นี่นะฮะอีกเก้าคนฮะอาจารย์สมชายก็เป็นคนที่เจนนะบอกว่าคัดค้านการใช้อำนาจนอกรัฐธรรมนูญแต่พอมีการค้านจริงๆเนี่ยผลของมีเข้าการขาทางศีลธรรมนะฮะคือหลายเกือบทุกคนนะฮะใช่วะยัดเนี่ยสมชายนะฮะรังสรรค์เกษียณหลังรับประหารเนี่ยมีใครโผล่หน้ามาออกแถลงการณ์อะไรไม่รู้ไม่ถึงเรื่องคัดค้านการรับประหารไม่มีเลยนะฮะแล้วตอนนี้คนรับประหารถึงคนขอใครรับสอนเรื่องสังคมที่สอนเรื่องการใช้กำลังยี่สิบกว่าปีได้เคยบอกว่าเรื่องการแต่เรื่องนั้นคุณผมขอให้ท่านติดแต่ถ้ามันเกิดคนใช้ความรุนแรงเนี่ยเดี๋ยวความรุนแรงไม่มีข้อแรกที่จะฟังเข้าข้าเนี่ยนะฮะผมขอมีข้อการหาทางศีลธรรมนะโอเคไปอ่านรายละเอียดแล้วกันนะฮะทีนี้ผมพูดถึงสามคนที่เหลือนะฮะคือสามคนที่อยู่สามบทความแรกในที่นี้นะฮะยังสุรักษ์นะฮะนิชิแล้วก็สมชายถูกเรียงตามลำดับแบบนี้นะฮะตอนนี้ยังสุรักษ์ผมพูดตรงๆว่าผมพูดด้วยความเสียใจมากๆนะฮะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยในสัมมนาเรื่องนี้อันหนึ่งเนี่ยธนาพลเป็นคนจัดนะฮะที่คณะศาสตร์ผมจำได้ผมเคยพูดนะฮะมีคนฟังทุกคนอะไรหลายคนเลยนะผมว่าในประเทศไทยเนี่ยเนี่ยที่คนยกย่องนิติคนยกย่องทันที่ยกย่องประเด็นผมว่ามีพระเป็นเรื่องนั้นที่เป็นไม่ใช่ปัญญาชนจริงๆเพราะในประเทศไทยเนี่ยถ้าคุณเป็นปัญญาชนคุณต้องกล้าพูดนะกษัตริย์ถ้าคุณไม่กล้าพูดเลยเนี่ยเป็นปัญญาชนอย่างน่าคุณมันฟังกันรู้เป็นคนที่ทำหน้าที่รับใช้รัฐเป็นแค่นั้นเนี่ยต้องเสียลงคุณเราดูรายได้ต่อเดือนต่อวันไปแค่นั้นเนี่ยที่ผมเสียใจมากว่าผมเพิ่งได้ฟังอาจารย์ที่นี่ผมฟังอยู่นะครับแต่ไม่ได้เลยแต่เมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งได้ฟังเทปที่อาจารย์ขึ้นพูดบนเวทีของท่านนิติเนี่ยสามครั้งติดกันเนี่ยแล้วพี่อ่านสัมภาษณ์โดยละเอียดที่อาจารย์สัมภาษณ์เองจริงๆเพื่อพูดถึงที่สามธันวาคม2548เลยนะฮะคือผมก็มองว่าเป็นคำสตูสามนั่นสตูที่ในทางการที่แย่มากๆเลยผมเคยฟังในหลายปีเลยนะฮะคือถ้าผมจะเซ็กซี่มากแล้วเนี่ยในการเชิญไปทักษิณโดยเชิญตูเพื่อจะมาเนี่ยโดยเนื้อหาอยู่ตอนนั้นคันนี้เนี่ยคือคงเหลืองมาเป็นปีแล้วเนี่ยการรับขึ้นเรือที่ไปเติมไฟสร้างความชอบธรรมให้กับเครือญาติชูคงเหลืองเนี่ยแล้วในบทสัมภาษณ์ที่ลงในจีนแค่โพสต์เนี่ยอาจารย์สุรัตน์บอกว่าทักษิณเนี่ยยังแย่กว่าปีจะนับปีแล้วที่โอเคเอาผลได้เลยนี่แต่ประเด็นนี้ยังร้ายกว่าเลยก็เลยดูแล้วถึงเท่าไหร่ก็เลยเห็นสัมภาษณ์ที่มีมากทักษิณอาจารย์อ้างคุณมีซ้ำแล้วจำเหตุแต่ไม่เคยยอมอะไรจากปีดีเลยปีดีเนี่ยเขียนซ้ำแล้วถึงว่าสมัย2500เนี่ยคนจำนวนมากเลยเหลือให้เชื่อข้ออ้างของพวกจอมตีชื่อจอมตีจอมฟ้าว่าหนุนเท่าไหร่สารภาพที่ชื่อที่ไม่เคารพหลวงโอเคตรงนี้เดี๋ยวอย่างที่บอกคือผมพูดด้วยความเสียใจมากจริงๆนะหลังตอนที่อาจารย์ขึ้นไปถึง3ครั้งเนี่ยใช่เขาไม่เสนอเป็นทางการให้หมอเกิดจริงดังนั้นจะเสนอเป็นทางการที่หมอเกิดอาจารย์ก็ต้องเคยวิชั่นตัวเองจากกระบวนการนี้เลยนะฮะทีนี้ผมไม่อยากจะพูดไงแล้วว่าหลายปีก่อนที่ผมจะเป็นคนเดียวที่เป็นประชาชนได้เลยแต่ขึ้นไปเข้าความข้อทำกับกระบวนการเนี่ยที่ชูสามันจะสั่งมาเล่นงานคนเนี่ยเพราะเป็นอะไรบางอย่างที่คนเขียนไม่ได้ไอ้คนที่ชูคือประเด็นหาประเด็นอะไรที่มันคงขี้ขาดจนขี้ขาดสุดๆเลยเพราะเขารู้ว่าคุณไม่สามารถเขียนประเด็นได้คุณชูประเด็นนี้มาโดนคุณเดี๋ยวจะพูดประเด็นที่ทีนะครับท่านเดียร์อะไรตัวอย่างเนี่ยเรื่องคุณจะทำเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยเขารู้ว่าคนที่ต้องการมาดูเต็มเนี่ยเขียนเรื่องไม่ได้นะฮะโอเคผมผ่านยามสุรักษ์นะที่นี่ก่อนมีอะไรที่พูดอาจารย์ที่พี่เรียนในบทสัมภาษณ์เนี่ยนะครับพยายามจะเชื่อมสายตัวนี้ข้าศึกหน่อมน้ำหลังรับประหารนะฮะขอยืนยันว่านะโดยว่าหน้าแผ่นหน้าเจ้ากับหน้าที่สองสามเนี่ยคือหลังรับประหารนี่ยังมีเกี่ยวกับความเรื่องหนึ่งนะขึ้นเหวี่ยงนี่เลยนะตู้ประธานยงตองตองนะฮะผมโกรธมากเลยบทความเนี้ยนะฮะแพร่บนก็ไปถามอาจารย์นิชิอาจารย์นิชิก็พยายามแจ้งตัวว่า นะที่เอามาขึ้นเป็นข้าหัวเลยเนี่ยคำที่ผมไม่มีงานสมุนและประหารเนี่ยคือด้านนึงก็ขอโทษนะตัวหาที่ผมเขียนใช้สร้างความท้าทายและประหารผมก็ขออภัยในภาษาที่ผมไม่ได้เรื่องผมเพราะผมไม่เจตนาผมคงไม่มีวันที่จะเห็นว่าการประหารใดๆชอบทำเป็นฐานที่ขึ้นหัวนะฮะแม้ตอนนี้ก็มีเคยมากเลยที่ไม่มีวันเห็นเรื่องการประหารคือผมไม่เห็นเรื่องผมไม่ใช่ประเด็นเลยฮะข้อคำถามของผมเนี่ยลองดูหลังเดือดทำให้ตึงในสามเดือนแล้วนะเดือดทำให้ตึงในเดือนตุลาคมนะผมอ่านนี่ที่มาต่อทุกครั้งเนี่ยผมไม่เคยเห็นครั้งไหนเลยตั้งแต่บทความนั้นเนี่ยสู้ไหนไม่ลงจริงที่จะกล้าถึงอ่ะสู้คณะปฏิรูปจอมปลอมไม่เคยเห็นครั้งไหนเลยที่มันจะเรียกร้องให้คนเนี่ยโมโหเป็นสู้กับคณะที่มันจอมปลอมที่มันยึดอำนาจอยู่อย่างเงี้ยมีไหมฮะต่อว่าเรื่องความที่ข้าเราเคยมีข้าในสามเดือนผ่านมาแล้วเนี่ยยังไม่ชนสัปดาห์ละสองฉบับเนี่ยแล้วในหน้า12-13มันมีการมาพยายามแก้ตัวนะบอกว่าคุณเองทางผมก็ตั้งคำถามว่าเอาคำถามที่ผมตั้งว่าที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเห็นที่โจมตีอยู่หน้าการเรียนเนี่ยโจมตีถึงขั้นจุดหนึ่งเนี่ยมันมีข้อเสียหนึ่งตอนที่นี่นอกเรียนมีในตอนที่เขาลงบทความด้วยผมข้อเสียเขาลงข้อเสียหนึ่งที่ผมชอบมากนะข้อเสียเนี่ยขึ้นต้นของน้องว่าเนี่ยบรรยากาศสารนั้นแบบมึงควรละอายใจกับตัวเองบางคนบอกว่าผมพูดอยากพาหน้ามึงผมเป็นแบบนี้ใช่ไหมใครอ่านที่ที่หลายตัวที่ผ่านมาในบางครั้งเราพูดถึงนั่นจะมันขึ้นมือเลยโอเคเขาได้ขึ้นมือในฐานที่เป็นคนพูดขึ้นมือในฐานที่ยืนคำสมานมาเอาคำว่ามือมาด่านักการเมืองเรื่องที่ผมเคยพูดหลายครั้งว่าอย่างอาจารย์นำสารคณะเนี่ยด่านักการเมืองอับปีอะไรเงี้ยโอเคจะด่าจะมือจะกูจะอะไรผมไม่ว่าเลยนะแต่กล้าพูดกับคนอื่นไหมยังที่แก้ตัวว่าโอเคเนี่ยคือแก้ตัวหน่อมแน่นมากเราไปอ่านเองนะถึงว่าข้างหน้าจะคุ้มมากเลยแล้วสุดท้ายจะบอกเลยว่าผมยังกลัวนักการเมืองมากกว่าทหารย้อนหนุนก็คือพูดว่านักการเมืองยังไงเราก็ต้องอยู่กับพวกเขามานานนะฮะความที่แก้ว่ากลัวนักการเมืองทหารเหมือนไม่ถูกหรอกเพราะกลัวเนี่ยกลัวแต่โอเคใช่แต่ว่าคนกลัวจริงๆความกลัวอย่างที่ไม่รู้กลัวนักการเมืองที่กลัวคือกลัวแค่ที่กล้าด่านั้นมากกว่าแต่ในฐานะนักบริหารที่คุณนักการเมืองอยู่กับเรานานยังไงก็ต้องเป็นคนอยู่กับเรานานเนี่ยเออถ้าในฐานะนักโอกาสจะนำพิธีนี้เข้ามาเลยถ้าเกิดไม่ถือว่ามันจะเป็นมาห้าปีเองนักการเมืองอาจารย์นี่พูดตอน65แล้วเนี่ยนักการเมืองที่อยู่ปัญหาในสังคมไทยเนี่ยนะนักโอกาสตอบมาดูพิธีเองใครเขาอยู่ทำงานกับคุณเนี่ยคือพูดอย่างนี้หาโอกาสในการที่จะเกิดมากๆเลยที่มีเงาๆมากเลยโอเคประเด็นสุดท้ายสงสัยนะครับในหน้า36นะฮะชมอ่ะคือผมใช้ยาเป็นเต็มประเด็นที่ว่าผมถ้าใครอ่านข้อเขียนผมตลอดช่วง20ตลอดผมจะบอกเนี่ยมันมีปัญญาชนกลุ่มหนึ่งคือแยกคนที่นั่งฟังหรือว่าคนที่เขียนในสิ่งส่วนใหญ่ผมเรียกเป็นเรียกปัญญาชนสองไม่เอาคือชื่อผมอ่ะไม่เอาทักษิณไม่เอาไหนก็ไม่ผ่านผมพูดแล้วเห็นว่าคุณชูเต็มสองไม่เอามันไม่ได้คุณไม่เอาสองคุณเอาอะไรถามหน่อยคุณแม่แล้วก็ถามคุณแม่ไม่เอาทักษิณคุณเอาอะไรคุณมีแคนดิเดตของคุณเองหรือนะฮะแล้วบอกว่าพอคุณบอกด้านนี้คุณไม่เอาคนที่ไม่ได้อยากจะเลือกตั้งคุณอาจจะไปเอาคนที่ไม่ได้อยากเลือกตั้งคุณไม่เอาประเด็นก็จะมีจุดยืนอันนี้แหละแท็กจุดอันนี้มันผิดนะฮะและจุดยืนอันนี้ของพวกคุณเนี่ยในจุดแล้วเนี่ยมันไปเสริมให้กับกระแสสมชีวิธีเอ็นเขียนเรื่องสามารถที่เขาไม่ต้องการทำอะไรที่มันเป็นการบ่อนทำลายกำลังของพวกทำนิติชาวเชียงรายไปคือผมพูดจริงๆนะผมพูดด้วยความโกรธนะแล้วผมเนี่ยมันหลายเดือนแล้วผมยังไม่คิดถึงการทหารนะเพราะคิดถึงเวลาผมรู้ว่าความที่ทหารครั้งนี้ผมมีความเชื่ออย่างมากๆว่าถ้าบรรดาคนพวกนี้ที่ทำด่าๆมากๆเนี่ยที่ทำด่าๆมากๆไม่ใช่พวกนี้เนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดการทหารในแต่พวกนี้เนี่ยฝรั่งเนี่ยคือแค่โง่ได้เถอะเป็นพวกที่ควรจะรู้ดีกว่าใครๆชูเต็งไม่เอาไม่ได้ทำไม่เอาไม่ได้อยากได้ข้าวแต่เดี๋ยวผมไม่เอาถ้าถึงแล้วก็ไปร่วมกับกระแสเคลื่อนไหวที่ผ่านมาแล้วปีนึงคนเราไม่ควรจะรู้ตัวใครเนี่ยผมก็พลาดว่ามันเหมือนกันสมัยตุลิตะนะฮะชูคนด่าตอด่าขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็สืบขึ้นมาเอาไปนะฮะทีนี้คนไทยก็มองถึงประเด็นนี้นะฮะเขาบอกเลยว่าการคืนนายกการคืนคำถามว่าไม่เอาทักษิณเนี่ยในทุกสมองประชาชนการเรียกร้องให้นำลาออกเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นสิ่งที่น่าปกติตราบที่ไทยวิธีการนับว่าที่เดิมนะฮะสมัยนี้มันก็เดือดร้อนหรือไงดีผมว่าในสมัยสงครามที่เราพยายามจะบอกว่าประเทศไทยไม่เคยมีทางตายสิคราวนี้คนไทยมาอ้างว่าในเรื่องแถวไหนลูกหาเราสามารถชี้คำขวัญที่นำเราออกได้ไม่เอาทักษิณได้แล้วตอนท้ายก็วิจารณ์ผมว่าไอ้การที่พูดถึงในประเด็นเรื่องแท็กติกหรือว่าชี้ในทางยุทธวิธีว่าการที่คุณไปมีวิจัยกระแสตอนนี้เนี่ยมันเป็นการฉีกเนี่ยเขาบอกเนี่ย ไอ้เรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องการที่มีคนทำมุ่งนะเป็นเรื่องมีเชิงโฉกาอะไรเงี้ยนะฮะคือลองถามตัวเองนะหรือฝากไปถามคนไทยว่าแล้วคนไทยได้มีการเรื่องหลักการเขียนบทความไม่ชนธรรมะที่เคยว่าไปเนี่ยคือแม้แต่คนไทยก็เถอะกล้าที่จะฝันไม่เอากับทุกคนที่ไม่อยากจะไม่เอาหรือเปล่าถามมาเลยที่นี่ใครบ้างที่กล้าตะโกนว่าไม่เอากับคนที่คุณคิดในใจว่าไม่อยากจะเอาอ่ะเนี่ยปัญหาของคำถามนี้ไม่เอาถ้าคุณเชื่อเนี่ยคุณกล้าเหรอวะเนี่ยบอกว่ามาดีเต็มเนี่ยเป็นสุดที่การบรรดาทุกใจชัวร์นะฮะเป็นเรื่องอะไรประเทศไทยทำได้ที่ไหนอ่ะงานที่เราพูดกันที่มันนั่งเขียนที่คนไทยมาขุดละร้อยงานไม่ใช่ประเด็นนี้หรอว่ามันไม่ถึงงานได้ไหมไอ้การคิดในทางการเงินมันจำเป็นว่าเหตุผลอย่างนี้ไงนะฮะไม่งั้นเนี่ยถ้าบอกว่าคนไทยยังไม่ได้พูดในเชิงหลักการพูดจริงว่าไม่เอาใครบ้างหรือบอกมาสิพูดเป็นคนไม่คิดเป็นคนขันเนี่ยนะแม้แต่มันจะทำได้ผมก็ทำไม่ได้ที่เราทำไม่ได้เนี่ยนี่คือกลายเป็นเรื่องสำคัญละนี่มันเป็นเรื่องที่ผมทำที่วันนี้จริงนะคือประเด็นเนี่ยคือเมื่อกี้เราพอเราพูดเรื่องเกณฑ์ผ่านมาเนี่ยเราจำมาเป็นเรื่องตลอดเวลาว่าถ้าเกณฑ์เงินเลยอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยผมเห็นว่าเราต้องคอนฟอนปัญหานี้ระบบอันนี้เป็นอย่างนึงที่ผมเสียใจมากที่ฟ้าเดินทางเจอมาทั้งทีเนี่ยคือฟ้าเดินทางเป็นสิ่งแรกที่ชูคำเนี่ยระบอบทักษิณแล้วเลยตอนนี้ไทยรัฐแม้ยังไทยรัฐยังใช้เลยนะที่ผมมีคำที่ขึ้นมากนะแต่มันคือในหนูไอ้นี้อาจารย์สามารถเอาคำที่จนกลายเป็นคำที่มันกลายเป็นป๊อปปูล่าระดับไทยรัฐไปใช้อะไรเงี้ยระบอบทักษิณเนี่ยที่ต่อมาหลายที่มีปัญหากับคำนี้โดยตลอดนี่ประเด็นที่ผมพูดหัวใจหลักของการตั้งคำถามนี่ว่าถามจริงเหรอทักษิณเนี่ยเลวไม่เลวประเด็นอยู่ตรงนี้นะฮะอาจารย์สุรัตน์เองใครต่อใครเองที่อาจจะแบบขึ้นเวทีหรืออาจจะเชียร์แล้วหาอะไรเนี่ยหรืออาจารย์ชยันเนี่ยคิดเตียงมาที่ประเด็นต่อเวลาว่าทักษิณมันเลวอย่างนี้ดังนั้นเราคืนไปการสื่อสารว่าทักษิณมันฆ่าคนเลยอย่างนี้เพราะงั้นเขาจริงจริงมีการรับใช้ทหารอะไรอย่างนี้นะฮะคือเรื่องจำที่ประเด็นต่อเวลาเลยท่านถามผมคือประเด็นผมคือถามว่าทักษิณเลวจริงไหมมีระบอกทักษิณเลวจริงไหมคำตอบผมคือนี้นะฟังดูนี่เรื่องคำนะคำตอบมันคือตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าในทางประเมินในทางการเมืองเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะประเมินโดยสายใครที่เหนือนี้บรรทัดฐานที่นี้เนี่ยเป็นนามธรรมและที่นี้เป็นลักษณะทั่วไปที่นี้เป็นเชนอลไลท์ที่ปัญหาคือหลักการนามธรรมหลักการที่นี้เนี่ยทั่วไปอันนี้เนี่ยมันจำเนื้อเซ็งก็ต่อเมื่อมันถูกอัพพายต่อเพื่อเลี้ยงหน้าอย่างทั่วไปเหมือนกันที่ผมยกเป็นอาจารย์ทิยานนะเป็นคนก็มีอาจารย์ทิยานเลยพอเนี่ยจับอาจารย์ตลาดเตียงมาแล้วพวกในระหว่างที่อยู่ในถึงชูเทนคุณธรรมเนี่ยอันนี้ผมเคยไม่ได้หมายได้จะจำผมเคยเถียงอาจารย์ทิยานที่คณะอักษรศาสตร์ยามแล้วเนี่ยผมคนนั้นยิ่งใครชูเทนคุณธรรมมาแล้วสิ่งนั้นผมอยากจะอ้วกว่ะแล้วผมถามที่นี่ผมถามอาจารย์ทิยานตอนนั้นคุณชูเทนคุณธรรมเนี่ยคุณกล้าจริงๆเหรอที่จะพายใครที่เหลือเนี่ยเรื่องคุณธรรมเนี่ยผู้ปกครองต้องมีคุณธรรมต้องเจริญธรรมโลกของคุณนั่นเนี่ยพูดซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำเป็นหนังนะคุณกล้าจะพายกับผู้ที่เหลือหน้าตอนนี้เหรอวันนี้ผมถามว่าคุณกล้าที่จะรับคุณธรรมคุณธรรมให้คุณคิดคุณเป็นผู้ที่เหลือเหรอเมื่อเราถามคุณเรื่องเด็กไม่ทันทุกครั้งเลยคุณยังเดินไปเดินเข้าไปออกน้ำสาธารณะมันหาอยู่อันหนึ่งเนี่ยติดกันว่าคุณนี่คิดชายเนี่ยคนที่เราแขวนคอเข้าตำแหน่งเราคนเราต้องมาตีรับตีทำที่หกตุลาเนี่ยคุณป้าเนี่ยเราคุณจะทำให้คุณทุกข์ใครเหรอถ้าให้กล้าไม่อยากมาเสนอคุณเรื่องนี้ครับขอร้องปัญหาคือเรียกอะไรเอาเพราะท่านทางการเงินตรวจสอบเรื่องแบบคุณกล้าไม่ร้องนี่จริงเหรอคุณกล้าไม่ร้องตรวจสอบเรื่องนี้จริงไหมล่ะพูดน้อยเลยว่าอย่างนี้อย่างนี้เลยที่แหนคนมาเคาะเรื่องนายกเจียมยุทธ์แหนมีเงินตั้งเป็นร้อยล้านอะไรเงี้ยเพราะไอ้มันสอบที่แล้วไอ้มันสี่เจ๋งเนี่ยมันไม่ได้กำหนดได้ว่าควบผบทบทั้งหลายแหล่มันต้องระบุต้องเปิดเผยตัวเลขตัวเองด้วยแน่นอนไม่ได้ระบุให้คนอื่นมาเปิดเผยแต่ปัญหาเนี่ยคือเอาใครที่มีอะไรเรามาวิจารณ์ทักษิณเนี่ยผมพูดไม่ได้ที่ประเด็นนะแต่มาพูดถึงตอนสองเลยว่าเอาผมสามารถที่จะคนอื่นให้คุณโดยเรียกร้องได้โดยคุณกล้าไหมล่ะทีนี้ว่าคุณไม่กล้าขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณก็ถูกเพียงแต่ถ้าการต้องจ่ายกันเนี่ยที่ก็ถูกจ้างแล้วสรุปแล้วการเงินมันแย่มือมันไม่ได้การเงินแย่มือเรื่องใครที่เหลือเรื่องบรรทัดฐานที่เป็นนามธรรมที่เป็นทั่วไปตลอดเวลาเนี่ย แต่เดียวกันคุณก็หลุดเลี่ยงที่จะเลือกประเด็นนี้ทั้งหมดผลจากการทำอย่างนี้ซ้ำแล้วตั้งเวลา25ปีเนี่ยก็เลยทำให้มันเกิดกลายเป็นที่มันเป็นที่หนาเอื้อมแล้วตอนนี้มันเลวซามต่ำช้ามันชาชั่วมันคอขั้นเลยโศกพีคือถ้าชาวบ้านคิดอย่างนี้นะผมไม่ว่าเลยนะแต่คนหลังศาสตราจารย์ทั้งหลายคิดอย่างนี้แล้วพูดซ้ำอย่างนี้เนี่ยผมว่าคือแบบว่ามันคุ้นเลยในความเห็นนะฮะโอเคมันลงถึงผมพูดได้ที่25ปีเนี่ยเรื่องนี้สำคัญนะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะหลายตรงนี้เพราะในหน้าที่ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในเรื่องเฉยๆอ่ะนะมันไม่เกิดตัวอย่างที่ผมยกไปนี้ที่เคยไปแล้วหลายๆเลยมันการที่เขามันเซ็นไปที่เรานักการเงินท่านช่วยเพราะเมื่อประมาณ25ปีที่แล้วเนี่ยกระบวนการทางการเงินที่สำคัญอันหนึ่งคือพอกทเนี่ยมันพังนะฮะแล้วกระบวนการปัญญาชนนะที่พิจารณาที่ได้รับอิทธิพลจากพอกทมันพังไปกระบวนการแบบนี้นะฮะที่ทีมที่ข้อสมบัติพอกทพังไปเนี่ยทีนี้ให้ผมพูดตรงๆผมไม่เคยทำงานที่พอกทนะไม่เคยทำงานที่สยทด้วยแต่ผมยืนยันตลอดว่าในฐานะบริษัทที่ศึกษาเรื่องการเมืองตลอดเนี่ยในทางการเมืองไทยตลอดสมัยใหม่70ปีนี้ยืนยันกระบวนการทางการเมืองที่เท่านั้นน่ะที่ถ้าดูว่าเป็นกระบวนการในแง่ของภาคการเมืองจริงๆน่ายกย่องจริงๆในทางหลักการก็มีเท่านั้นน่ะคือหลังจากเรื่องนั้นไปแล้วไม่ใช่ภาพเดียวที่เหลือเนี่ยเป็นอะไรที่มีอะไรที่มีชื่อเสียงขึ้นมาทีหลังเนี่ยนี่ที่ใครต่อใครอะไรเนี่ยคือไม่รู้จะเชื่อกันว่าไม่ได้ดูแค่เศษผงของกระบวนการเพราะอะไรว่าอย่างน้อยสุดพอเนี่ยทำความผิดพลาดเยอะนะฮะมีปัญหาอื่นสองอย่างแต่อย่างน้อยวิธีคิดหรือวิธีชี้นำของเขาเนี่ยจึงไม่ขึ้นอยู่กับงาศัตรูประชาชนคือจักรวรรดิในทุนใหญ่เจ้าที่ดินใหญ่คือเขาออฟไพร์หลักการอันเนี้ยอคอสบอกที่ดังสาวฝรั่งคือทั่วไปหมดไม่เหลือปัญญาชนตลอด25ปีที่ผ่านไปในที่ผ่าตาขาวเนี่ยเดียวกันก็พยายามโฆษณาว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้เป็นคนถืออาการโดยเกินเลยแต่ที่ผ่าตาขาวไม่ทราบแค่ขอเรียนท้ายนี่อย่างอาจารย์สมบัติแบบจดหมายมันที่ลงมาเนี่ยผมอ่านแล้วผมได้ทำแบบโกรธนะคือหลายคืออาจารย์สมบัติยังคุ้นชินกับว่าเป็นคนเขียนแล้วทำไมในท่านเห็นตอนผมไม่ทำพิธีเนี่ยนะฮะแต่คนที่เขียนดีงานอาจารย์ชัยยานาอาจารย์สมบัติอาจารย์พันธิตเนี่ยนะฮะเพราะนั้นอันนี้เป็นประโยชน์แต่ท่านสมบัติเนี่ยมาพูดเรื่องอาหารนี้เป็นการทำของสังคมทับไตเลยคือแหมถ้าเขียนเป็นอย่างนี้คนไม่ได้ถ้าถึงเขากำลังรุนแรงคือได้ผมบอกนะถ้าชาวบ้านพูดผมไม่ว่าไอ้คนศาสตราจารย์พูดอย่างนี้นะมีชีวิตอยู่70ปีแล้วเนี่ยเคยผ่านศาสตราจารย์มา30ปีผ่านมาแล้วยังพูดอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันพิเรศผมทำไม่รู้นะแล้วตอน30ปีผมไม่เคยเห็นอาจารย์สมบัติแอบปากสักคำเดียวเลยที่แอบถ่ายกับหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยพกตุลาเองก็ไม่เคยแอบปากสักคำหนึ่งเพราะนั้นข้อสุดของคืนนี้แหละมันคือเรื่องนี้มันจะท้อนอยู่และสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยผมหวังว่าไม่ได้ง่ายคืนภาวะนี้มันจะมันไม่มันแก้หน้าธรรมดาเป็นการแต่ในผมจะค้อนมาตั้ง20ปีแล้วคือประชาชนเนี่ยพอ20ปีเนี่ยพอเลอะประเด็นไปม็อบเนี่ยก็กลายเป็นอย่างเงี้ยนะฮะเป็นอะไรต้องรอ20ปีทำงานมันไม่แน่ใจนะฮะแต่ข้อสุดของคืนเนี่ยกี่เรื่องงานที่สุดตามงานที่เราทำสื่อเรื่องงานที่สุดเหลือข้อจังหาใดๆว่าประชาชนไทยเนี่ยเรื่องนี้ไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยจากประวัติศาสตร์ขอบคุณห้องร้อยที่มาทันทีเลยนะคะทุกท่านที่เห็นด้วยนะคะแต่ยังไม่หยุดที่เผานะคะการสงสัยเรื่องประวัติศาสตร์ยังไม่ควรจะเผาเอกสารนะคะที่อันนี้เรื่องนี้เนี่ยถือได้ว่าอาจจะถือว่าเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ก็ได้ที่คุณสามารถจะมาวิเคราะห์นะคะถ้าคุณติดยืนของนักศึกษาทั้งหลายใหญ่นานาคตได้ดีนะคะฉะนั้นอย่าเผานะคะกระดาษแทงหนังสือให้ศึกษาทำให้สวยอยู่นะคะแล้วก็จะให้อาจารย์สงสารเพิ่มจากการประเมิน4เดือนหลังการรับอาหารด้วยการประเมินท่าทีของนักศึกษานะคะเป็นหลักนะคะท่าทีทั้งก่อนหน้าที่เกิดรับอาหารจนถึงหลังรับอาหารนะคะว่าเป็นการที่ใหญ่แหละที่มันรู้จักกันเลยคือเรียกว่าการสงสารที่การเป็นหมดแล้วนะคะเป็นไม่เหลือนะนะคะแล้วก็ปัญหาเป็นอย่างไรแล้วอย่างที่เห็นว่าถ้าที่ของการเลือกที่จะวิจารณ์ที่ให้วิจารณ์นักการเมืองเป็นหลักเนี่ยนะเห็นไหมมันตกไปเลยหนึ่งทางอันหนึ่งนะคะที่หลุดเลื่อนไม่ได้นะคะในการที่คุณจะไปยกย่องกระแสเสื้อเหลืองกระแสการชูสถาบันนะคะกระแสหมอดเจ็ดหลังนี้เป็นต้นนะคะอาจารย์ที่เห็นว่ามันเป็นเรื่องของการที่ขาดตาขาที่พูดว่าความกล้าหาญเนี่ยมันก็สูญเสียนะฮะเป็นเรื่องสูญเสียอย่างยิ่งนะฮะในโซเชียลหลายทีว่าในบรรดานักประกาศด้วยกันนะฮะที่มีความกล้าหาญที่สุดมันต้องยกให้แกเห็นจักนะฮะ
ผู้ยาการที่ดูได้ที่น่าเกลียดที่สุดนะฮะของสังคมนี้นะฮะแล้วก็ยิ่งก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราดิฉันเลือกให้อาจารย์สัญญาพูดก่อนอาจารย์สมชายกับอาจารย์พยานท่านเชื่อว่าเราจะต้องของข้าจะสุดท้ายที่ถึงนะฮะเราก็จะได้ตอบเป็นเรื่องเลยทีเดียวนะฮะแล้วอาจารย์ชนะจะตอบด้วยก็ได้นะคะขอเชิญอาจารย์สมชายค่ะ
สวัสดีครับคือผมกำลังวันนี้ว่าจะพูดเรื่องที่เตรียมมาก่อนหรือว่าจะพูดเรื่องที่อาจจะพลาดทิ้งหน่อยดีนะครับคืออันนี้คือผมมีปัญหากับคำอธิบายของอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยในการบำเพ็ญจนมาโดยตลอดที่บางเรื่องผมจะมีเหตุผลแต่บางเรื่องคือเรื่องที่ผมเป็นปัญหาเรื่องของไม่เอาเนี่ยคือแบบนี้ครับคือผมเนี่ยอาจจะประกาศตัวแต่ผมอยู่ในที่ที่สอนไม่เอาอ่ะคือผมไม่เอาเป็นทักษิณแน่เลยผมไม่เอาหน้าเข้าวันเด็กที่มันเรียกถือวิจารณ์ให้หน่อมน้ำถือวิจารณ์ให้หน่อมน้ำเขาอาจจะลงปากเหลืองจางคือถามผมเนี่ยคือคำถามคือผมไม่นักที่ภาษาเลยครับไม่เคยเข้าป่าครับโตมาที่ก็ป่าหมดแล้วเพราะนั่นคือผมว่าก็ไม่ใช่นักที่ภาษาที่สุดแต่คือแบบนี้คือถามว่าในฐานะของคืออย่างนี้ครับเริ่มต้นการที่ผมขอติดดีผมแบบนี้คืออาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยมีฐานะผมไม่เคยเชื่อผมมีฐานะที่สูงกว่าคนอื่นนะครับอาจารย์หาอะไรคือวิจารณ์ได้เช่นเดียวคนอื่นเลยนะครับเพราะนั้นคือการพูดก็คือผิดก็ได้เสียก็ได้ถ้าเป็นความสงสัยนะครับและอันที่ดีนั้นก็คือถามให้ขนาดในฐานะว่าคนที่สนใจเนี่ยเมื่อเกิดเรารู้สึกว่าเราไม่เห็นด้วยกับสองสิ่งเราจะไปเจอทั้งสองสิ่งไม่ได้เลยหมายความว่าเราไม่มีอะไรเข้ามาคือยึดไม่เอาคุณนักศึกษาหน้าเราต้องเสนออะไรเข้ามาไม่ได้ซึ่งอันนี้เห็นเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นถามผมวันนี้ขอไม่เอาแล้วผมจำไม่เอาถ้าผมไม่เอาข้อที่การของการสัมผัสไม่ใช่คือเพราะว่าแบบนี้คือปัญหาคือแบบนี้ครับผมคิดว่าแบบนี้คืออาจารย์สัมผัสเนี่ยพลังใจจางและใจจางของเขาคือยังไม่ได้เข้าเรื่องเห็นตื้อเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวเลยนะครับคืออาจารย์สัมผัสเนี่ยผมพยายามจะพูดถึงปัญหาสถาบันซึ่งจะเป็นมือใหญ่บาดของท่านหรือสังคมไทยนะแต่วันนี้เป็นแบบนี้คือผมคิดว่าถามผมเนี่ยผมยกองค์การส่วนใหญ่สังคมไทยเลยเพื่อเห็นที่ผ่านมาเจ้าของสี่ท่านให้ถามท่านจะฝากมีความสำคัญแต่ว่าอันนี้เป็นความเชื่อผมนะครับไม่นับประวัติศาสตร์ว่าเชื่อผิดก็ได้ผมไม่คิดว่าการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมไทยในรอบ75ปีผ่านมาเนี่ยถูกกำกับโดยสถาบันทั้งหมดเพื่อให้ได้เห็นว่าการเคลื่อนไหวชาวบ้านหรืออะไรที่มีความสำคัญที่ต้องมีความสนใจจะไม่น้อยกว่ากันครับแต่ที่เรื่องนึงที่ผมเชื่อมันเป็นภาระที่ต่างต่างต้องรับผิดชอบด้วยคือแบบนี้คืออาจารย์สมศักดิ์ในฐานะที่ศึกษาเรื่องนี้คือเป็นผู้จากทัศนะของคนที่เป็นในเรื่องท่านที่เกิดมาหลัง2500มานะครับแล้วเคยมาไปรู้จักพระเจ้าอยู่หัวองค์เดียวนะครับถ้าเราสัมผัสกับคนรุ่นหลังนะครับถ้าจะถามว่าอะไรคือความผิดนะครับผมเชื่อคนรุ่นหลังไม่ได้ถูกสอนนิยมจากประวัติศาสตร์ละหัวหรือประวัติศาสตร์ที่หมดเป็นความผิดของใครแหละผมคิดว่าประวัติศาสตร์ที่ทำงานเรื่องนี้ที่ดีที่สุดอ่ะคนก็แสดงบทบาทให้ทันทางสังคมหรือมีงานไว้ชัดอะคือในเรื่องคนที่ทำงานแล้วมันไม่กล้าเลยทำไม่ชัดอะนอกจากแค่คนที่หลังอะหรือคนที่หนึ่งคนที่ว่าที่เรื่องแฝงงานเช่นครับคือในขณะที่แบบคือบอกว่าคนที่ทำเรื่องที่มีสถาบันแต่ถ้าในเมืองไทยต้องยอมรับลงไปตรงมาผมอ่านงานดูครับอาจารย์สมศักดิ์เป็นคนที่แกะในเรื่องละเอียดที่สุดอะแต่อาจารย์สมศักดิ์ก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้ตรงไปตรงมาซึ่งจะด้วยความผิดฐานหรอกเรื่องหนึ่งรู้แต่คือในเรื่องการสมศักดิ์ไม่แสดงออกมาเนี่ยผมคิดว่าก็การจะประนามกันอยู่ด้วยความที่ขาดที่ว่ามันก็ต้องมีเส้นอะไรอยู่บ้างขี้ขาผมเป็นเรื่องผมที่ขาดใช่ผมไม่เคยนับว่าตัวเองมีความกล้าหาญอะไรมากครับขี้ขาดเป็นเรื่องที่ต้องมาจากผมไม่รู้ผมไม่รับผิดชอบเพราะฉะนั้นผมแค่ภาระทั้งหมดเนี่ยส่วนหนึ่งนะภาระที่ผมจะเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ถูกแบกรับด้วยครับผมคิดว่าเรื่องการโยนให้คนอื่นพ้นตัวออกไปแบบนี้ถูกไหมนะครับซึ่งอาจจะพูดไม่ได้นะครับเป็นไรโอเคอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ต่อยแล้วหลงผักนะครับซึ่งไม่ผมสามไม่เอานะครับแต่ที่แบบนี้เรื่องที่ผมจะพูดเหมือนนี้ครับผมมีเรื่องที่พูดมาครับคือประเด็นนะครับเป็นเรื่องแบบนี้คือเรื่องแรกที่ผมพูดคือการเมืองภายหลังรัฐประหารสี่เดือนที่ผ่านมาผมเชื่อสี่เดือนที่ผ่านมาจะถึงวันนี้ผมเชื่อเราเห็นภาพที่ชัดสองภาพด้วยกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมกังวลหรือเรื่องที่ผมคิดและผมพยายามตอบในช่วงสี่เดือนผ่านมาผมเริ่มเห็นภาพต่อสองด้านนะครับด้านหนึ่งเนี่ยผมเชื่อสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้เราสังคมการเมืองไทยคือเรากำลังพยายามจะลดพรอำนาจของภาคการเมืองของนักการเมืองในระบบรัฐสภาภาพที่เราเห็นตอนนี้ผมเชื่อข้อถกเถียงที่อยู่ในมือต่อในมือนักการเมืองก็ได้ที่มันพูดอยู่กำลังพูดว่าจะไม่ใช่จะคุ้มอ่ะ จะคุมนักการเมืองไงจะคุมพรรคการเมืองนักการเมืองพรรคการเมืองที่อยู่ในระบบรัฐสภานะครับผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นด้านที่เราเห็นพรรคที่เกิดขึ้นในที่สุดที่มันเป็นปัญหาที่มาจากต่อรัฐบาลที่ทักษิณเป็นหลักคือเรากลัวที่ทักษิณมากจนได้สุดว่าตอนนี้ปัญหาข้อตกลงแห่งหัวใจหลักของโดยเฉพาะอย่างยิ่งของหลายๆของสภาร่างของสื่อมวลชนเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเรียกว่าให้ตรวจการกับตรวจการกับรัฐบาลที่มันเคยเป็นมาหรือตรวจการเมืองที่มันเคยเป็นมาอย่างไรไอ้เรื่องนี้มันพลาดด้านนี้ครับคือการลดความพักตัวเนี่ยแต่นี่ไอ้บางด้านเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เรากำลังจะเห็นก็คือว่ามันคือการเพิ่มมาหน้าของสถาบันผมพูดถึงสามสถาบันเรื่องที่มันกำลังเพิ่มมาหน้าที่ในทางการเมืองไทยอันนี้ทหารมีสารโยมมันตีทหารผมไม่พลาดถ้าเกิดคือการเข้ามาพร้อมในการที่มันหน้าแล้วเกิดมีเพียงการอะไรเข้ามาแล้วตามทหารเข้ามาพยายามมีบทบาทมากทางการเมืองแต่ผมคิดว่าทหารจะมีข้อจำกัดทางประวัติศาสตร์ค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าเป็นเพื่อสังคมไทยเราค่อนข้างจะคล้ายๆว่าคือถ้าเมื่อไหร่ทหารขยับอะไรที่มันเป็นเรื่องผิดปกติแล้วเนี่ยผมเชื่อคือเรื่องอดีตทางประวัติศาสตร์เฮ้ยอะไรที่เรื่องเหรอเช่นพอคุณถึงรู้เงินเยอะหรือที่ชื่อคุณเพี้ยอ่ะอันนี้ผมเชื่อสังคมไทยเรียนรู้ความอะไรหรอความที่มีเรื่องของทหารมาเยอะใช่ไหมเพราะนั้นผมด้วยทหารเนี่ยจะทำอะไรก็ตามแต่อยู่ภายใต้จำกัดประวัติศาสตร์พอสมควรอันที่สองสามผมคิดว่าศาลเนี่ยตอนนี้เริ่มเข้ามามีบทบาทในทางการเงินก่อนหน้านี้ครับศาลเนี่ยในทางการเงินผมว่าเขาไม่มีบทบาทโดยตรงเนี่ยน้อยมากการที่บทบาทของศาลกับการรัฐประหารคือการรับรองความชอบธรรมก่อนหน้านี้ครับคำพิพากษาในเวลารัฐประหารเกิดขึ้นแล้วเวลารัฐประหารเกิดขึ้นแล้วฟ้องขึ้นศาลฟ้องถึงว่าโอเคใครพูดได้ง่ายคือชนะเจ้าแพ้โจรน่ะคือพูดได้ง่ายได้โอเคก็เป็นรัฐบาลที่ชอบแพ้ก็แพ้เป็นบทนะครับบทบาทที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยศาลจะเล่นบทบาทในเชิงที่เป็นความที่จะรับรองความชอบธรรมแต่ที่เรื่องปัจจุบันมันเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นคือศาลเนี่ยเข้ามาในบทบาททางการเมืองโดยตรงนี้ชัดเจนมากขึ้นผมคิดว่าภาพของกปป.กปท.นะครับซึ่งเป็นคนที่มาจากศาลจะยังไงมากเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างถามผมว่าค่อนข้างใหม่ในเรื่องในสังคมการเมืองไทยนะครับแต่ในที่สุดที่ผมจะเตือนแบบนี้สิ่งที่ผมจะอยากจะพูดแบบนี้เป็นเรื่องสถานะและความสำคัญของศาลในประเทศไทยเนี่ยมันต่างจากประเทศอื่นข้อเสนอนะครับข้อเสนอตุลาการที่วัดนะครับผมคิดว่าต้องเตรียมระวังคือตุลาการที่วัดในระยะที่หมายความว่าจะเอาเองไปศาลเข้ามาเป็นองค์กรที่เปลี่ยนแปลงหรือจัดการสังคมการเมืองไทยนะครับคือเป็นองค์กรที่มีอายุยืนยาวนะครับอาจารย์ธีรยุทธ์เนี่ยผมคิดว่าอาจารย์ธีรยุทธ์ควรจะต้องทำความเข้าใจกับศาลไทยหรือกระบวนการที่ทำของไทยให้มากขึ้นเนี่ยคือในทัศนะของผมไม่คิดว่าศาลไทยมีความสามารถในการที่เข้ามาสัมพันธ์ในการเมืองและจะสร้างบทบาทที่ก้าวหน้าให้เกิดขึ้นได้ซึ่งอันนี้เป็นการประเมินของผมนะครับอันที่สามองค์มนตรีในช่วงนี้ผมที่เราจะเห็นองค์มนตรีออกมาให้ความเห็นชี้นำความคิดตักเตือนเรื่องต่างๆครับคือพูดให้มันได้ไหนคือตอนนี้องค์มนตรีผมจะทำหน้าที่เหมือนสภาพของเศรษฐกิจและการเงินนะครับคือสภาพเศรษฐกิจคือขอเตือนนะเจรจาการเมืองเอ้ยจะอยู่ไปรัฐบาลถึงยุคดีที่สุดแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ผมเนี่ยคือผมคิดว่าศาลองค์กรที่กำลังเพิ่มบทบาทขึ้นในทางการเมืองนะครับในทางการเมืองเพราะฉะนั้นคือถ้าถามผมเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่รัฐการรัฐประหารเนี่ยไม่ใช่การไล่ถึงพรรคถิ่นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่การไล่ถึงแค่พรรคถิ่นล้มระบอบพรรคถิ่นในการเมืองเลยแต่มันจะเปลี่ยนหรือจัดสัมพันธภาพทางการเมืองชุดใหม่แบบใหม่นะครับทั้งภรรยาและสมเด็จให้สมเด็จโดยพยานอันนี้คือความพยายามที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เห็นแบบนี้นะครับบางคนบอกว่านี่คือระบอบอำนาจอะไรก็ใจที่มันจะเปลี่ยนกลับมาผมคิดว่าไม่ใช่ผมคิดว่านี่เป็นระบอบอำนาจที่อำนาจพยายามที่ใจอันนี้ท่านหาสัตว์เป็นสมุดประเด็นที่สองนั่นเป็นความพยายามในการที่ผมเชื่อมันคือการเมืองไทยมันจะเปลี่ยนแต่การที่ผมเชื่อมันข้อจำกัดหรือเงื่อนไขมันเรื่องที่ต้องคิดกันครับการรัฐประหารเนี่ย2549เนี่ยผมคิดว่ามันได้ทำลายถึงที่ว่าระเบียบความสำคัญทางการเมืองชุดหนึ่งมันได้ทำลายระเบียบความสำคัญทางการเมืองชุดหนึ่งซึ่งระเบียบความสำคัญทางการเมืองชุดนี้คือพูดง่ายๆว่าไอ้ตัวระบบรัฐสภาเนี่ยจะเป็นตัวจับสันผลประโยชน์ต่างๆอย่างน้อยผมพูดประมาณตั้งแต่ปลายทศวรรษ2520เป็นต้นมาจนถึง2549มันเป็นระเบียบความสำคัญทางการเมืองที่ถูกยอมรับกันเห็นว่าค่อนข้างกว้างขวางนะแค่ไอ้ตัวที่จะสู้กันที่มาสู้กันเกมแบบนี้ สู้ในเกมการเลือกตั้งสู้ในเกมขององค์กรทางการเมืองที่มีจักรีอยู่นะครับอย่างน้อยผมพูดช่วงระยะเวลาประมาณ2ทศวรรษเนี่ยคนยอมรับแล้วก็เข้ามาสัมพันธ์กับระบบการเงินทุกเนี่ยมันไม่ใช่เพราะคนในเมืองไม่ใช่นักธุรกิจนะครับผมเพื่อชาวบ้านเข้ามาสัมพันธ์ชาวบ้านจะเข้าไปกอบกินใช่ไหมครับกับการเงินท้องถิ่นเข้าไปกอบกินกับพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับผมเนี่ยการชาวบ้านสมัครเป็นสมาชิกพรรคไทยรักไทยเนี่ยความหมายมันไม่แค่เรื่องของการเป็นสมาชิกพรรคไทยรักไทยแต่ผมคิดว่ามันเป็นการเข้าเป็นสมาชิกของระเบียบการเมืองที่มันเป็นที่ยอมรับนะเมื่อเขาเข้าไปสัมพันธ์กับระบบการเมืองนั้นเนี่ยการใช้อำนาจรัฐประหารทำลายเนี่ยผมคิดว่าเมื่อมันเกิดไฟไหม้ขึ้นนะครับเกิดอะไรอะไรตรงนี้ขึ้นเนี่ยถามผมคิดว่าไม่ได้ปัญหาขึ้นแค่น้ำนะผมคิดว่านี่คือปัญหาฐานรากของสังคมที่เข้าไปสัมพันธ์กับระเบียบการเมืองชุดที่ได้รับการรับรองอยู่ชุดที่ยอมรับอยู่ไม่ขึ้นใต้น้ำคือมันทำมันเยอะขนาดนี้หรอกผมว่ามันเป็นฐานรากของระบบระเบียบการเมืองที่มีอยู่อะแล้วอีกอันที่ตามมาผมยกมือเป็นข้อจำกัดผมคิดว่าในสังคมไทยนะครับในช่วงผมที่เห็นน้อยในช่วงของเวลาที่ผ่านมามันเกิดการเคลื่อนไหวของชาวบ้านในแบบที่ว่าเกิดขึ้นกว้างขวางนะครับสมัครชาวคนจนเครือข่ายเกษตรกรหรืออะไรก็ตามนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากการเคลื่อนไหวของคือที่น่าสนใจที่แบบหลายๆอาจจะต่อต้านนักการเมืองปัญหานักการเมืองตลอดผมคิดว่าประธานคุณทักษิณเนี่ยอันหนึ่งที่คุณทักษิณทำคือทำให้เรื่องจะเป็นเงินครับยากยากเลยการแข่งอ้างอิงถึงความชอบธรรมการเงินเนี่ยแข่งอ้างอิงอ้างถึงความชอบธรรมการเงินครับถึงที่ถึง16ล้าน13ล้านนะครับแล้วผมคิดว่าชาวบ้านเดินเซ็งก็ขนาดถึงจุดที่ทำหัวตัวเลยที่จะต้องที่สามารถเข้ามามีส่วนในทางการเงินได้เพราะฉะนั้นคุณไม่ใช่พระชาคนเดียวนะครับมันอาจจะเป็นอย่างอะไรล่ะคุณอะไรล่ะที่มาสนับสนุนทักษิณก็ได้อะเพราะนั้นผมคิดว่าเนี่ยมันคือถ้าพูดโดยรวมที่ผมพูดเป็นแบบนี้ระบบการเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าโดยที่ไม่ได้แตะสถาบันทั้งหมดนะครับระบบการเมืองไทยเนี่ยมันกำลังสร้างพื้นที่สาธารณะมากขึ้นพอสมควรมากขึ้นพอสมควรแล้วผมให้มากขึ้นจนกระทั่งคือมันไม่ง่ายนะที่ย้อนกลับไปนะครับอย่างน้อยคือผมเรียกทหารเลยก็ต้องไปเจรจากับแนวร่วมเกษตรกรเพื่อจบนี่เลยนะครับเพื่อเนี่ยก็ต้องไปเจรจาคือมันไม่ง่ายขนาดที่ว่ามันจะทำเรื่องนี้กลายเป็นว่าเปลี่ยนได้ไม่หมดนะครับในหนังการเมืองไทยมันขยายแบบนั้นเกิดขึ้นถึงเยอะแต่ถ้าเราที่เราองค์กรทั้งสามองค์กรที่มันจะเข้ามามีบทบาทนะครับองค์กรทั้งสามองค์กรทั้งสามนี่เป็นองค์กรติดเป็นองค์กรติดนะครับไม่มีความสัมพันธ์หรือการตรวจสอบหรือการเกี่ยวข้องโดยตรงกับสังคมอ่ะน้อยมากคำถามก็คิดกันง่ายดีว่าทั้งสามองค์กรนี่แหละจะเป็นองค์กรที่ตอบสนองแล้วก็จัดการความสัมพันธ์ทางการเมืองแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพประเด็นที่สามนะครับประเด็นที่สามนะคือความใหม่ถ้าคุณมีความใหม่ที่มีคนจำนวนไม่น้อยเดือดให้เรื่องจะเป็นทางออกของปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้หรือเปล่าหรือเป็นทางเข้าทางที่ช่วยทำให้ระบบการเงินไทยดีขึ้นได้หรือเปล่าผมคิดว่ารัฐมนตรีฉบับใหม่มันอัปลักษณะสามประการที่มันจะทำให้ไม่สามารถบรรลุถึงความต้องการหรือการแก้ไขปัญหาอะไรได้นะครับผมเชื่อมันมีแบบนี้อันแรกคือเป้าหมายของรัฐมนตรีฉบับนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างแคบคือคุณคิดถึงว่าคุณทักษิณเนี่ยคือร่างรัฐมนตรีจะมีคุณทักษิณมานั่งอยู่ในใจอ่ะคือเป็นอะไรไม่ทักษิณจะหมายว่าคือดูข้อเสนอหรือจดหมายที่ออกมาครับจดหมายที่เมื่อวานที่ออกมาพลังอยากป้องกันผลประโยชน์ครับตอนหรือการเรื่องอะไรล่ะบอกว่านักการเมืองห้ามสังกัดพรรคห้ามสังกัดพรรคไม่ต้องสังกัดพรรคเป็นเจ้าสิทธิ์คือการกำลังร่างรัฐมนูญมีคุณทักษิณนั่งในหัวใจอ่ะหัวใจที่ด้านเขียดนะครับคือร่างไอ้วันให้คนแบบนี้จดหมายเนี่ยแต่ไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องอื่นที่มันเป็นปัญหาของสังคมไทยเช่นกันน่ะถ้าไม่ถามผมผมคิดเป้าหมายรัฐมนูญมันแคบมากนะครับที่กำลังร่างอยู่อันที่สองผมคิดว่ารัฐมนูญฉบับนี้เนี่ยมันก็อยู่ภายใต้บรรยากาศที่คือมันไม่เปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มหรือคนแต่ละกลุ่มที่เกาะกลุ่มมาได้เนี่ยผลักดันความเห็นของคนไม่อย่างเป็นเสรีอ่ะคือเป็นไม่ได้ของคุณเขียนรัฐมนูญร่างรัฐมนูญแต่คุณมีกฎอะไรตามคือขอความร่วมมือหรืออะไรต่อเมื่อไรนะครับเพราะนั้นคือบรรยากาศแบบนี้เนี่ยผมว่ามันจะไม่ทำให้รัฐมนูญฉบับนี้มันได้อะไรมากแล้วหรอก
มันไม่ได้เลยมากครับ
อันที่สามผมเชื่อว่าทางฉบับนี้มันก็มีปัญหาคือว่าในแง่ของความสัมพันธ์กับประชาชนเนี่ยคือแหล่งนั่งอยู่ในข้อความนึงครับผมเชื่อว่ามันน้อยมากแต่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยคือที่จะมาดูมาผมเชื่อมันจะเป็นรัฐธรรมนูญที่เขียนโดยชนชั้นนำทางวิชาการนะครับภายใต้กำกับของอะไรหลายสถาบันต่างๆที่เข้าใจนะครับผมเชื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้ชนชั้นนำทางวิชาการเนี่ยเข้าไปเรื่อยๆแต่มันแหล่งอ้างอยู่ในข้อความนึงที่เป็นปัญหาไอ้สามเรื่องนี้ผมคิดว่ามันจะทำให้รัฐธรรมนูญ2550ที่มันคาดจะเกิดนะครับรัฐธรรมนูญฉบับที่18ถามผมเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นคือเขียนเสร็จไหมเสร็จแน่เสร็จไหมเสร็จแน่จะอยู่ได้นานไหมโดยเฉพาะหลังที่คมช.พ้นอำนาจไปแล้วจะเป็นไปยังไงผมคิดว่าหลังจากที่คมช.พ้นอำนาจไปเยอะจะหาหน้าของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับผมฟังผมเต็มถ้าจะเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550ในสถานะมันเป็นแค่รัฐธรรมนูญชั่วคราวอีกฉบับหนึ่งเท่านั้นนะครับทางออกจากเรื่องนี้จะทำยังไงคือผมยังไม่ได้รู้ออกมากยังไม่ได้ออกมากนะครับก็คือว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อมันก็มีความพยายามที่จะผลักดันอยู่สองกลุ่มในการพยายามที่แก้ไขปัญหาในสังคมไทยตอนนี้ครับมันที่จะจับคู่เลยครับคือมีสองกลุ่มกลุ่มนึงก็ต่อต้านรัฐประหารนะครับกลุ่มนึงต่อต้านรัฐประหารแล้วรัฐประหารครับเพื่อถ่ายที่9ยาลงตลาดไปเป็นกลุ่มนึงซึ่งต่อว่าเป็นกลุ่มที่อาจจะบอกว่าพยายามจะกดดันให้มีการล่ารัฐมนูลนะครับมีการล่ารัฐมนูลแล้วก็พยายามที่จะทำให้กระบวนการการจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่มันเป็นไปอย่างกว้างเลยก็ตามผมคิดว่าทางออกเท่าที่เป็นไปได้เท่าที่ผมรู้จักนะครับเท่าที่เป็นไปได้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่น่าจะทำคือผมจะทำยังไงให้อำนาจนอกระบบที่มันเข้ามาเนี่ยมันพ้นออกไปนะครับหรือมันน่าน้อยลงครับเพราะฉะนั้นผมก็ถามผมคิดว่าจะต้องไม่รู้ดีแต่เพื่อนอาจจะต้องความกดดันนะครับที่สิ่งที่เราทำที่มันจะล่างอยู่นะครับและมือที่มันล่างอยู่ไม่ต้องไปทำอะไรมากและมือที่ล่างอยู่นำไปสู่การเลือกตั้งนำไปสู่การเลือกตั้งนะครับแล้วถ้าเกิดจะร่างรัฐธรรมนูญอะไรใหม่ครับผมเพื่อมันต้องผ่านจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปอ่ะคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมเพื่อมันไม่มีการครอบคลุมพอที่จะรับได้ลงไปเป็นกระบวนการร่างที่เกิดขึ้นอ่ะคือถ้าจะมีคือผมเพื่อการเข้าร่วมหกชิ้นหรือมีส่วนเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยผมเพื่อส่วนในมันคือการได้ความครอบคลุมในการรัฐประหารถ้าได้หาผมเพื่อรัฐธรรมนูญที่เขียนไม่ดีนะครับถ้ามันจะไม่ได้ถ้าสังคมกดดันร่างดีผมเพื่อสิ่งที่ควรทำคือทำให้มันกลายเป็นรัฐธรรมนูญที่นำไปสู่การเลือกตั้งเพื่อเพื่อนดังทหารหรืออะไรก็ตามให้ออกไปนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นค่อยมาคิดถึงการร่างรัฐธรรมนูญที่มันจะต้องใช้ระยะเวลาหรือใช้การมีส่วนร่วมอะไรที่มากกว่านี้นะครับเอาเป็นแค่ท่านนี้ครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณค่ะอาจารย์ผมแทนอาจารย์ที่ถึงบทบาทที่มากขึ้นในทางการเมืองนะคะหลังการรัฐประหารสี่เดือนที่ผ่านมาของทหารนะของมนตรีนะคะของศาลนะประเด็นหนึ่งคือเรื่องที่ยังติดใจคือเรื่องอำนาจของศาลนะฮะที่ทุกวันนี้เนี่ยเรามองว่าศาลไทยเนี่ยมีลักษณะเป็นสถาบันที่บริสุทธิ์นะฮะเอกกลางแล้วก็ยุติธรรมนะฮะสูงเฉลิมนะฮะแต่ว่าเราก็มักจะได้ยินกันสม่ำเสมอนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการคอร์รัปชันของผู้พิพากษานะฮะในการทำคดีต่างๆนะฮะซึ่งที่ว่าปัญหาหนึ่งของการที่เรามีภาพพจน์ที่ผิดเกี่ยวกับระบบศาลก็คือข้อหาการหมิ่นศาลนะฮะที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะขุดคุ้ยเปิดโปงนะฮะถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบการไทยได้อย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่อาจารย์สนใจพูดไว้คือว่าถ้ามีฉบับนี้เนี่ยมันชั่วคราวนะคะหลังคมช.หมดอำนาจเลยมันก็คงจะหมดไปด้วยนะคะแต่อาจารย์ไม่ได้บอกว่าทำไมนะคะแต่คราวนี้ว่าคำถามต่อว่าถ้ามันชั่วคราวเราก็ไม่ต้องเสียเรื่องกับมันสิใช่ไหมเดี๋ยวมันก็หมดเองนะคะซึ่งอันนี้คือว่าจะคงมีหลายท่านที่อาจจะเห็นต่างจากอาจารย์สัมภาษณ์นะคะสำหรับท่านสุดท้ายค่ะอาจารย์ชยันชยพรนะคะอาจารย์ในท่านหน้าของอาจารย์ที่เราทราบกันเนี่ยอาจจะเป็นเสียงส่วนใหญ่ในครั้งนี้ในขณะนี้ที่มีเกี่ยวกับการรับประหารแต่ก็ถือว่าอาจารย์เป็นเสียงส่วนน้อยในที่นี้นะคะซึ่งก็ถือว่าอาจารย์กล้าหาญมากเลยที่กรุณามาพูดในวันนี้เชิญค่ะอาจารย
์รัฐประหารเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งข้างมากในสังคมนะครับแต่ว่าพอมาในที่นี้กลายเป็นเสียงยอมรับว่าต้องหาเป็นสิ่งข้างน้อยในสังคมคือจ ในที่นี้ก็ใช่นะครับแค่ในสังคมก็อาจจะใช่ด้วยทีนี้ผมจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับคือส่วนที่เตรียมมาพูดนะครับตามหัวข้อกับอีกส่วนนึงคือส่วนที่คุยกันเพราะว่าได้ฟังอาจารย์ว่าอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สมชายนะครับทีนี้หัวข้อที่ผมพูดไม่ให้ดูดีใจเพื่อนนะครับหัวข้อที่ของสังคมการเมืองสู่ดวงหลังรัฐประหารเนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่จนสู่ดวงหลังรัฐประหารผมคิดว่าเราอยู่ในช่วงที่กำลังทำรัฐประหารมาสู่ดวงตัวนี้จบขึ้นนะครับผมอย่างนั้นเลยนะครับแล้วผมก็คิดว่ารัฐประหารยังไม่จบขึ้นนะครับเรายังไม่จบหลังรัฐประหารเหตุผลก็คือจบจากการแข่งการต่อพิธีนะครับคือปกติในการยึดอำนาจทางการเมืองเนี่ยด้วยวิธีการปฏิวัติรัฐประหารนะครับเราก็ทราบกันดีว่าเวลาเขายึดอำนาจแล้วเนี่ยเขาต้องล้างบางกันแหละนะครับตัดแขนตัดขาอำนาจเดิมเพื่อความเสถียรของกลุ่มอำนาจที่สถาปนาขึ้นมาใหม่ในสมัยโบราณเนี่ยก็รู้นะครับถ้าอย่างช่วงนี้ก็เป็นหนังมันมีส่วนออกด้วยเวลาเราดูหนังซีรีส์ไทยนะครับผมต้องไปดูหนังนะครับผมไม่ต้องแม่ประวัติศาสตร์นะครับเวลาเขาขึ้นมาดูอำนาจเขาต่อรัฐประหารในพระราชวังกันเขาฆ่าล้างโคตรกันนะครับแต่ว่าในการเมืองสมัยใหม่เนี่ยการจะไปเที่ยวไล่ฆ่าใครต่อใครคงไม่ได้ผมคิดว่าวิธีการจัดการล่าหน้าเก่าคือการจัดการยึดทรัพย์สินของกลุ่มผู้นำเก่าเพราะว่าจะมากไปแล้วถ้าในสมัยนี้หรือสมัยไหนก็ตามเนี่ยทรัพย์สินเงินทองก็เป็นฐานอำนาจสำคัญของการเมืองแล้วก็ในการรัฐประหารในการเมืองสมัยใหม่เนี่ยสิ่งที่ทำได้นอกจากการยึดทรัพย์ก็คือการต้องปลดรวบย้ายบรรดาสมุนผู้พักดีต่อระบอบเก่าที่ทำงานให้อย่างออกหน้าออกตานะครับล้างบางให้พ้นจากตำแหน่งสำคัญซึ่งวิธีการดังกล่าวที่เราพบในการทำรัฐประหารที่ผ่านมาจะทุกครั้งเลยนะครับหรือว่าทุกครั้งก็ได้แต่ถ้าทำรัฐประหาร19กันยาเรียนคณะผู้ทำประหารนี่ได้ปฏิบัติการวิธีการที่ใช้กันมาแล้วดีน่าจะเป็นเหตุผลที่จะได้แต่ประการที่ผมคาดเดาเอาไม่ใช่ว่าผมไปคุยกับผู้หญิงที่ใดผู้หญิงคนที่มานะครับซึ่งพวกเราไม่เคยคุยกันครับแค่นั้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมมีโอกาสได้คุยในผลข้อแรกนะครับคือเนื่องจากรัฐบาลเก่ารัฐบาลของทักษิณเนี่ยยังมีเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ในการเลือกตั้งรัฐบาลอื่นที่มาจากการเลือกตั้งก็ถูกล้มไปตั้งเยอะรัฐบาลชาติไทยแต่รัฐบาลทักษิณมีเสียงประชาชนสนับสนุนเป็นจำนวนมากจริงๆนะครับมากจริงๆหากใช้กำลังอำนาจในการจัดการกับกลุ่มรัฐบาลเก่าโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมที่โปร่งใสนะครับคณะรัฐประหารก็ไม่สามารถที่จะทำให้ประชาชนเหล่านั้นด้วยเข้าใจถึงความผิดอะไรแรงที่กลุ่มรัฐบาลเก่าได้ทำไว้ซึ่งความผิดอะไรแรงเนี่ยคือในความเป็นสิ่งที่คณะรัฐประหารเขาคิดเพราะฉะนั้นถ้าเขาใช้กำลังในการที่จะจัดการกลุ่มรัฐเก่าอย่างที่เคยทำมาในอดีตเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะดึง16 ล้านเสียง 19 ล้านเสียงที่เข้ามาเข้าใจและเข้าอยู่ในระบอบได้อย่างชอบธรรมต้องการใช้อำนาจกดต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเหตุนี้ข้อแรกนี่นะครับก็คือรัฐบาลก็เลยไม่สามารถใช้ครับไม่สามารถใช้กำลังอำนาจในการจัดการกวาดล้างกลุ่มอำนาจเก่าได้อย่างดื้อนะครับดังนั้นข้อสองก็คือว่าต้องใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการที่สื่อความผิดของรัฐบาลเก่าเพื่อแสดงให้ประชาชนที่สนับสนุนรัฐบาลเก่าได้กระจ่างถึงการกระทำอันที่ถูกที่ชอบของรัฐบาลเก่าแต่ที่สำคัญก็คือว่าอีกจะต้องทำให้ดาราประเทศได้กระจัดเข้าใจถึงสาเหตุของชาติการในการทำรัฐประหารข้อสามนะครับจากที่กล่าวมาแล้วนี้ก็ทำให้คณะผู้ที่ทำรัฐประหารเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสดงจุดยืนที่เป็นกลางซึ่งถ้าเป็นเพื่อนเดียวอย่างเต็มตัวกับกลุ่มการที่ประชาชนที่ประหารจะไปประการที่สี่นะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการทำรัฐประหารคือมีภาพที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์การพยายามสร้างภาพของผู้ที่เป็นกลางถึงในสิ่งต่างๆเพราะเกี่ยวพันกับข้อแรกที่ว่ารัฐบาลเก่าได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนเป็นจำนวนมากมันพูดไม่ได้นะครับประการที่ห้าคณะผู้ทำรัฐประหารเองได้ความเป็นตึกแข็งเข้มแข็ง เหมือนคล้ายคณะรัฐประหารรอมสชในปี2534ประการที่6เครือข่ายของระบอบทักษิณมีมากมายกระจายไปทั่วระบบราชการพลเรือนทหารตำรวจและภาคประชาชนเข้าไปรวมด้วยการกระจายของขนาดนี้ถือว่ามันมีทั้งคนที่เข้าในระบบราชการนะฮะที่คิดว่าคุณทักษิณเนี่ยมีความชอบธรรมในฐานะที่เป็นนายกเหตุการณ์เลือกตั้งก็ทำงานหรือว่ายังมีการที่ถึงมือกับคุณทักษิณในฐานะที่เป็นนายกเลือกตั้งจริงๆอันนี้ก็มีคนพูดจริงอีกพวกหนึ่งคือพวกที่ได้รับผลประโยชน์นะครับอีกพวกหนึ่งคือพวกที่ไม่ได้สนเรื่องการมาการเลือกตั้งแล้วก็ไม่ได้รับผลประโยชน์แต่มีความศรัทธาในลักษณะความร่วมมือดีที่สุดที่ท่าของการทำงานเป็นทักษิณจริงๆและคนพวกนี้มีจำนวนไม่ลดลงกันแล้วมีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคอปชหรือคอปชจะเริ่มแรกเนี่ยจะกวาดล้างตัดเหนือตัดขาคนหนาหมดถ้าทำขึ้นได้จริงๆนะครับคณะผู้แทนรัฐประหารจะเหลือผู้ที่เป็นพันธมิตรจริงๆในระบบเงินได้มากนะแล้วที่สำคัญก็คือว่ากับประชาชนที่เป็นจำนวนมากในระบบราชการเนี่ยจะอยู่กับผมมันน่าเกรงเป็นการสร้างศัตรูจำนวนมากขึ้นเพราะฉะนั้นคณะรัฐประหารจึงจำยอมต้องใช้มาตรการจำยอมที่มากกว่านะครับต่อมานะครับประการที่7การยึดอำนาจเกิดขึ้นเพื่อยุติการสร้างสถานการณ์ที่นำไปสู่การมาเรียกของประชาชนทั้งสองฝ่ายอีกทั้งต้องการสร้างเงื่อนไขที่จะเอื้อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมที่สามารถดำเนินไปได้ในการตรวจสอบความผิดของเรา